tadi sudah kita bahas dalam diri prinsip itu terkadang memungkinkan terjadinya konflik. Nah, definisi konfliknya itu sendiri adalah the experience of resistance to change when to work atau to or more conditions to life. Nah, dalam mengatasi konflik ini, dalam budaya dasar itu ada empat tahap. Nanti di empat tahap akan kita bahas. Yang dimulai dari yang pertama, Liliana.
Agak bisa didengar di belakang, kurang jelas ya, dan lebih dekat, tolong. Itu yang asli.
Ada empat tahap dalam penyelesaian konflik. Yang pertama adalah memastikan atau yang membiarkan menyelamatkan. Di sini contohnya dia terjadi konflik. Kita sama-sama bertemu dan berhubung, lalu kita mencari penyebab dan mengapa terjadinya konflik. Lalu di sini juga kita berempati, maksudnya di sini adalah kita mencari tahu apa sih yang diinginkan dari pihak lain sehingga terjadinya konflik tersebut, di mana kita ingin menyelesaikan apa yang terjadi dalam konflik tersebut. Berempati lalu kita sama-sama open di antara dua pihak ini, apa sih strategi apa yang kita cari untuk menyelesaikan konflik tersebut. Biasanya dengan kita sama-sama open memberitahukan apa tantangannya di sini apa, lalu kita berempati apa sih yang diinginkan pihak lain, lalu kita sama-sama gitu mencari kalau terjadi seperti ini cara yang baiknya apa yang harus dilakukan. Dan biasanya dengan kita sama-sama open dan sama-sama mencari solusi, relationship itu menjadi lebih kuat.
Very good. Okay. Pertama, jadi ini yang namanya Santika. Santika. Kadang-kadang apa di English word is to make it peaceful. Santika, ya, membuat santi, peaceful, menyelaraskan. Intinya menyelesaikan konflik dengan apa yang kita miliki pada waktu itu. Menyelesaikan konflik dengan mengerti apa sebetulnya with the resources that you have at the present moment. Biasanya involve hampir 90% involve talking through. You always involve talking through. Dan biasanya harus rearranging opinion, rearrange apa, mengatur opinion, mengatur expectation, mengatur apa. Dasarnya apa yang ada di sini kita bisa lihat. Ini kan yang apa yang katakan ini seperti kemarin kalau kita biasanya ada sesuatu konflik ya. Kemudian misalnya situasinya mulainya sederhana. Mana apa misalnya dalam keluarga si suami tanya simple sebetulnya. Tahu enggak apa dasi saya di mana gitu. It's just very simple question. Tapi kadang-kadang kalau urusannya itu lalu menjadi-jadi, kadang-kadang it can even end up with I never like your mother anyway. Hubungannya itu bisa sampai melompatnya besar. Saya kan gak pernah senang ibumu. Urusannya mulainya sebetulnya urusan kecil. Hanya sih, where do you know the tie? Jawaban dari sana, cari sendiri kan kamu yang pakai. Ini udah lain kenapa, it's the way you talk. Kemudian makanya from simple thing, simple, persoalannya apa? Jadi yang Santika ini biasanya juga ada empat faktor yang perlu diperhatikan. Yaitu pertamanya, itu kita tahu faktanya. Faktanya ini apa? Cari dasi. Misalnya, ini one of the thing, ini mengenai cari dasi. Itu misalnya, it's very simple thing. Tahu faktanya. Kemudian, tujuannya apa? faktanya ini dasinya nggak ada. Kita mau cari butuh, mau apa resepsi, dasi, mungkin dasi yang pink, yang nggak ada. Yang lain ada. Ini makanya kamu tanya, yang pink di mana, mah? Atau whatever you ask. Kemudian mulai, satu, faktanya seperti itu. Kedua, tujuannya apa? Menemukan dasi. Dua, menemukan. Kemudian mestinya yang ketiga ini involve, yang Lian katakan, open up to the other person. You empathize. Yang kamu minta tanyai mungkin lagi repot, punya urusan sendiri. Kan juga harus make up. Make up itu harus 3,5 jam paling enggak. Ya. Belum harus pilih ini, harus pilih-pilih ini. Kok ditanyain urusan dasi? Kamu cari sendiri. Ngurus gitu misalnya. Ini, I was just think. Ya tidak semua 3,5 jam make up. Ya paling kan 2,5 jam. Not that long, not that long. It's just, apa, you do that. Kemudian, jadi pertama tahu faktanya, sebab tepat sekali situasi semacam ini, begitu dengar reaksi yang kita tidak senangi, yang muncul emosi. Emosi ini nanti yang menunggangi semuanya ini, lalu yang kita manage itu emosinya, bukan faktanya. Yang kita urus lalu jadi emosi ini, tersinggung, marah, merasa tidak fair. Sebetulnya bukan itu urusannya. Urusannya kan what is actually on hand, faktanya. Makanya sesudah itu kita yang open up, empathy, tadi Liliana sebutkan. The third one, enggak perlu urut, cuman biasanya ada 4 hal yang perlu kita lihat. Empathy, tahu ini bagaimana. Yang lain perasaan bagaimana, kita perasaan bagaimana, dan empathy, ya kan? Ini begini. Nah, kita ini kan sering begini. Biasanya kita ini mau, misalnya banyak orang tanya, ini begini, begini, begini. Lalu misalnya kita mau, well, why don't you do A? Cannot, because there is X. Okay. Okay, enggak, kamu harus kerjakan A. Enggak bisa, karena ada X, faktor X. Okay. Why don't you do B? Cannot. Ada Y. Why don't you try C? No, there is Z here. Selalu lihat ada apa halangan-halangan, right? Kita berpikirnya selalu gitu. Dasi tidak ada karena memang tidak ada. Mentok, mentok. Seakan-akan kalau kita jalan, kita ada gunung di depan, cannot go through. Makanya yang saya katakan, gunung ini hanya jadi obstacle kalau kita ingin go through it. Mountain only become obstacle because you want to go through it. Kita ingin menembusnya. Makanya gunung menjadi halangan. Tapi you can always go around it, atau you can go over it. Jadi pertama kami tidak bisa ada gunung. Kadang tidak bisa ada sungai. Kesana tidak bisa ada batu besar. Can't do it. Biasanya panik kalau kita sudah begitu. Nah di sini kita ini kata-kata kemarin kita katakan hanya experience. Apa yang terjadi? Kita zoom out. Kita lihat dari faktor yang lebih tinggi atas. Ternyata gunung, sungai, batu, itu semuanya adalah part of the landscape of the situation now. Ketidakcocokan, kemarahan, semua itu adalah part of the landscape of the situation now. Ketidakbisaan kita melihat situasi seperti ini, ini yang sebetulnya tidak mungkin memecahkan masalah. Nah, kalau kita sudah lihat itu, lalu apa yang bisa gunakan? Yes, we go cross the river this way, di sini. Nanti di sana lewat batunya, lewat lalu gunungnya yang terakhir. Nanti kamu naik-naik ke puncak gunung. Indah-indah sekali. Ya. Apa, you go through that and you get there. Tapi kalau cannot, there's a mountain. Cannot, there's a river. Cannot. Karena kamu lihat yang kamu hadapi saja. Makanya yang keempat ini, you really See the landscape of the situation. Lihatlah landscape hidup kita ini seperti apa. Posisi kita ini, take stock. Evaluasi. Nah, kemudian kita arrange satu sama lain, apa yang ada, lalu misalnya, yang kalau yang perlu ini dulu, yang perlu itu dulu, dengan rearranging semacam ini, dengan tanpa menggunakan yang lain-lain, dan ini biasanya itu involve talking, dan 90% ini bisa dipecahkan dengan talking dan apa menyelaraskan pandangan. Dan biasanya ada konflik semacam ini, kemudian konfliknya ini bisa terpecahkan, biasanya hubungannya menjadi lebih kuat. Strengthen the relationship. Right? Okay, next. Okay.
Maksudnya adalah kita mulai add something atau kita bring something into the deal. Nah, misalnya kalau yang pertama tadi kita minta anak-anak untuk belajar, ayo belajar, tapi anaknya nggak mau. Nah, untuk tahap kedua kita mulai seperti mengunjungi ini, ayo kamu belajar, nanti kalau kamu belajar diberikan es krim. Atau misalnya kalau di pabrik ternyata pada saat sedang proses pembuatan satu barang ternyata mesinnya master. Nah ini gimana ya solusinya? Oh, mungkin ganti mesin baru atau panggil teknisi lagi. Dan number ada lagi yang biasanya kita dalam kelompok atau dalam pertemanan. Nah, jika terjadi konflik ini, kita mungkin setelah menjalankan tahap pertama tadi, ternyata belum berhasil, nanti kedua ini mungkin kita bisa minta maaf sebelumnya. Nah, di sini juga nanti relationship-nya akan memperkuat relationship-nya secara individu. Di sini itu membutuhkan kreativitas yang cukup tinggi. Karena kan di sini kita bikin something to the deal. Nah ini nanti possibility-nya ini tak terbatas. Soalnya kita harus kreatif terus. Ini apalagi ini apalagi. Nah jika tahap ini juga masih bisa belum bisa menyelesaikan konflik, akan ada lagi ke tahap yang ketiga, yaitu fase yang selanjutnya menjelaskan oleh dan melakukan.
Oke. Jadi yang Fiona katakan tadi, tahap kedua ini yang namanya pause 3, P-A-U-S-T-I-K-A, pause 3, P-A-U-S-T-I-K-A, pause 3. Pause 3 ini sebetulnya increase, enrich, membantu, membawa bantuan. Makanya tadi Fiona katakan, di mana yang tadi hanya rearranging with the resources that you have, diatur, lihat landscape-nya, mengerti posisinya seperti apa, tujuannya apa. Postika ini sekarang kamu membawa bantuan, dibutuhkan sesuatu untuk bisa memecahkan hal ini. Makanya Fiona tadi katakan misalnya untuk pabrik, yang jelas kalau memproduksinya nggak bisa, butuh mesin baru misalnya, lalu konflik kan. Atau kalau dalam apa relationship anak yang nggak mau belajar begini, mulai istilahnya diiming-imingi atau disuap apa dijanjiin, you do this, you do that, you bring something in, apa you, ini yang namanya postika tadi. Jadi tadi Fiona juga sebutkan ini penting sekali, dulunya kita hanya rearranging thing, tapi kita kadang-kadang tahu, oh ternyata persoalannya ini mengenai saya menyakitin hati. You know, ini juga relationship kan. Nah ternyata rearranging seperti apa sakit hati ini kamu gak bisa atasi. So kamu cek dengan hatimu, apakah relationship ini penting untuk kamu, dan untuk kelancaran relationship, I didn't know, saya ternyata melukai hati kamu. Makanya you bring in to apologize dari hati, I'm sorry, I didn't know that I hurt your feeling, saya enggak ngerti. And then it's gone. Jika kamu mendengarkan I'm sorry, then relationship-nya change. Saya maaf terhadap itu. Dengan adanya permintaan maaf, sekarang ada tambahan baru, ternyata yang sana bisa mungkin bisa terima. So it's a different deal. So like this. Okay? That's very good. Swap sudah nggak bisa, anak ini, kamu mulai ngomong, okay. Kalau kamu tidak belajar, tidak selesai ini, mulai sekarang untuk 3 hari yang akan datang tidak akan ada TV, full stop. Bukannya out of hate, bukannya out of anger, tapi kamu tahu bahwa situasi relationship ini butuh satu decision yang dari kamu yang menggunakan power, you use your power, jadi keuntunganmu, the advantage that you have, kamu menggunakan power itu untuk memaksakan resolusi. You just have to do it this way. Ini sudah lebih keras menekankan, makanya disebut Vasya ini it's power, you know, you using power dan di sini, dan ini sifatnya juga unilateral from your side. Kamu jadi definisinya menggunakan power yang ada dalam kamu, forcing a resolution, begitu. Dan ini kadang-kadang memang diperlukan, atau kadang-kadang yang disebut mempertegas di sini, atau mempertegas postika ini. Mempertegas ini dalam arti kata kamu mempertegas isunya seperti apa sih sebenarnya. Kamu terangkan, ini kan begini, you do this, ini isunya seperti ini, makanya karena itu ini harus begini, and this is it. So make it clear, polarize atau magnetize isunya menjadi tegas. Kita mempertegas sebetulnya seperti apa, atau kalau yang paling sebenarnya apa tuh yang kamu mauin. You know, this is the kind of language you use already. Ini mulai bahasanya sudah mulai. Apa tuh yang sebetulnya kamu mau? Dulunya kan asumsi begini. Nah, kamu bilang, no, that's not going to happen. I'm sorry, this is it. You got it. That apa? Ini the next one. Okay, next.
Yang keempat adalah orang. Bahwa ini tidak dianjurkan untuk dipakai, ya. Ini sifatnya seperti memangkas atau mendestroy sesuatu hubungan. Jadi ini lebih
marana.
Keluarga ya, marana ini tidak sangat disarankan, tidak dipergunakan. Walaupun kadang-kadang kita bisa langsung dari menyelesaikan konflik ini langsung pada tanggal 4, kadang-kadang kita bisa sampai ke sana, tapi kita usahakan kita menggunakan step pertama, kedua, dan ketiga dulu, dan ini yang keempat tidak dinamakan. Kalau kita langsung ke sini, ya akhirnya melawan.
Very good. It's very good. Marana ini apa kita tahu di nidana, 12 nidana, cara marana artinya keluar, finish, pangkas, bang, destroy. Dalam hal ini yang destroy adalah di aspek dari relationship itu, the aspect of that relationship yang kita sebut. Artinya marana ini unilaterally secara sepihak kamu memutuskan that's it, tidak ada lagi. Ini kalau yang dalam dunia teori manajemen ini yang sekarang yang disebut best alternative to negotiated agreement. But now, ini yang sering disebut-sebut dalam management system ini, conflict resolution, namanya BATNA, B-A-T-N-A, best alternative to negotiated agreement. Kamu coba negotiate, mulai atur, kamu coba gini, dan setelah kamu perhatikan, ternyata tidak akan bisa apa-apa lagi. Makanya sifat dari marana ini juga unilateral, kamu yang memutuskan. Jadi sudah tidak negotiated, but you finish it. Tapi yang penting dibedakan dari ini segi aspek of that relationship. Misalnya, makanya yang dikatakan Levin ini benar sekali. Ini biasanya because it involve death of a relationship, ini akan membawa grief, akan membawa kesedihan, akan membawa kepedihan. Seperti kematian juga. Separation, death, death, ada apa perasaan semacam itu. Tapi ini di sini yang dipentingkan adalah di mana kita tahu bahwa it will not work, makanya aspeknya relationship. Saya contoh misalnya kita kongsi dengan salah satu anggota keluarga. Bad, bad idea. Kongsi dengan anggota keluarga, terjalan dan ada pertikaian. Dicoba begini, enggak bisa. Dicoba begitu, enggak bisa. Dicoba begini, lalu kamu tahu. Lalu kamu panggil adikmu atau kakakmu, okay. Supaya kita tetap bisa menjadi kakak adik, sekarang kongsian ini saya putuskan kita selesaikan. That aspect of the relationship kamu putuskan. Jadi tetap ada relationship sebagai kakak adik, tapi relationship kakaknya that's it, gone. Atau misalnya sering juga dalam divorce, you know, parents yang ada ini punya anak dan entah bagaimana setelah dicoba rekonsiliasi segala macam dan tidak akan berhasil. Teman misalnya, kamu mengatakan mungkin kita tetap sebagai teman dalam hal ini, cuman kita jangan urusan yang ini, urusannya yang itu yang kamu selesaikan. Makanya seperti tadi Ivan katakan, ini it's not likely to do that, terutama dalam urusan keluarga harus kita tahu persis. Tadi contoh divorce tadi ya, sebab perkawinan ini kadang-kadang butuh tiga macam relationship ini bersamaan. Ada faktor kontraknya, you do this, I do that, gitu. Tapi juga mungkin ada faktor kongsinya, ini besar sekali, besarkan anak atau didik anak dan sebagainya. Dan yang paling baik juga emotional connection. Kita selalu bisa relate, just enjoy to be together. Misalnya bersama-sama, tidak usah macam-macam. Makan rujak papaya pun juga bisa romantis. Ya kan? Nggak usah. You know. Somtam. Ini apa? You don't have to be anything big because of the emotional connection. Tapi kadang-kadang relationship tidak seperti semacam begitu. Kadang-kadang yang ada bitterness, kekecewaan, kemarahan, begini. Makanya satu persatu kita pilih-pilih. Kadang-kadang relationship change, we change, they change. Bukannya wrong or right, but just change. Semuanya change. Kamu usahakan dengan Santika, you rearrange this. Mungkin kamu usahakan dengan Postika, we bring something else begini. Tapi mungkin fundamentally, it's already losing something. That something itu seperti emotional connection ini, mungkin sudah tidak ada lagi. Atau gimana? Yes, daripada kamu kalau ketemu isinya hanya saling menderita, marah memarahi lebar melebar. Makanya di Buddha Dhamma ini bukannya menganjurkan divorce atau apa. Divorce tidak pernah diisukan as a divorce. Yang diisukan, jangan sampai relationship kamu ini hanya menambah bad karma. Semakin kamu hanya relationship, lalu kamu tidak enjoy create bad karma, lalu poinnya apa? Makanya kamu mulai selidiki. Lebih radikal loh Buddhism. Tidak romanticism atau tidak karena disaksikan oleh Tuhan, tidak boleh dipecahkan oleh manusia, yang bikin manusia. Makanya tidak perfect. Nah, terus makanya daripada kamu selalu, you know, murder by thousand cuts, pelan-pelan kamu hanya setiap bertemu hanya selalu memotong sedikit demi sedikit dari relationship, then you talk about it, right? Ini kongsi. Sebelum kongsi mungkin kamu ngomong, oh, okay, kontrak ini. Kontraknya apa dulu? Begini-begini. Ya ternyata it doesn't work. Ini enggak fair. Apa? Not balance at all. Okay, contract out. Kongsi. Besarkan anak-anak. Tanggung jawabkan anak. Yes, you still need this. Harus ada papa, mama. Meskipun terpisah. It's okay. Emotional connection. Udah enggak ada. Tidak ada komunikasi. Tidak begitu. Mungkin no need emotional connection. Jadi, okay, kalau begitu, jadi very civilized. Meskipun separation, tapi kongsinya masih tetap jalan. Besarkan anak-anak. Ini sering sekali saya lihat. Ini is a beautiful thing. Saya diceritain barusan yang kasih contoh ini ya. Teman kita ini, kakaknya divorce, tapi kalau anaknya ini kebetulan bekas suaminya ini kerja malam, ibunya datang temenin anaknya untuk belajar. Kadang-kadang kalau ayahnya pergi kemana-mana, yang jaga ibunya tuh, bekas ibunya. Kadang-kadang itu ibunya. It's a very mature adult approach. Apa matter of life, nggak pakai apa basa-basi, tidak diperhatiin dengan faktor apa masyarakat yang mengatakan ini kurang baik misalnya demi masyarakat tidak divorce lalu gini. Di Jepang ini saya yang sebutkan mempunyai suatu kebiasaan yang luar biasa, ada suatu kebiasaan yang luar biasa. Sama umur hidup karena rasa kewajiban ini kiri, you know, sebagai istri tertindas tapi si istri tetap begini. Makanya pada waktu sang suami meninggal dalam sebelum kremasi, she took the delight to declare I divorce you. Benar. I divorce you. Kasuko istri saya selalu komplain. Di Jepang ini undang-undangnya. Undang-undangnya. Ini kamu kalau misalnya pembagian harta benda atau kewajiban. Ini suami kewajiban pertama. Yes to whom? Ibunya, keluarganya dulu. Kemudian anak-anaknya. Baru istrinya. Ini undang-undang di sana. Makanya partai yang terakhir ini kampanye salah satunya poin ini. Itu sudah enggak zaman lagi gitu. Apa artinya gitu. It's very very unfair. Very unfair system. Jadi mereka bisa pakai alasan undang-undangnya. Seperti juga ada tradisi-tradisi di sini untuk divorce hanya kirim talak 3 kali. SMS. That's it. You're done. Goodbye. Kamu enggak berhak apa-apa. We decide the women. Terrible system. Ini saya pikir kalau misalnya ada yang wise, maha bijaksana yang atur undang-undang begini harusnya struck off. Not fair. It's under. Ini undang-undang jelas ini dibuat oleh bapak-bapak yang want the advantage, you know, for vested interest, for sure. Makanya sudah bukan zamannya. Itu struck off. Paling tidak kita ini harus berani lihat. Yang pokoknya biarpun apa yang enggak fair, you say something, you do something, you do that. Makanya kalau perlu, dan ini kadang-kadang is the best alternative. Kita kadang-kadang enggak berani ini. Makanya dikatakan apa di sana, hati-hati, jangan langsung. Nah, kebanyakan kan begini. Kalau ada apa-apa, kursi tidak cuma urusan keluarga, urusan kerjaan gitu, baru ditegur sedikit, ya udah prosesnya saya resign. Marana, jump to barang sih. Atau apa-apa, I'll fire you. Atau belum apa-apa, udah maunya apa kamu? Nah, belum mau ngomong-ngomong. Ya diomongkan dulu kan, ya apa? You just talk first. Yuk, maunya apa kamu? Ya, kamu nggak cocok. Ya sini baru ngomong, ya kalau bisa produksi. Ya maunya gimana sih Pak? Nah, ya, it's not the way you do this. Makanya ini, empat tahap ini bisa menolong dalam pengertian kita. Dan ini ada alasannya dan ini sudah terbukti kan. Dan this is a very nice one. Oke? Okay? Karena mungkin waktu nggak banyak, mungkin di sebelah kita. But thank you for the tea. Ini semua selesai kan? Okay, very good. Thank you. Thank you. Ini jam berapa itu? Jam 11. Kita punya 45 minutes. Oh, thank you for the print. Tapi mungkin kita gunakan yang bahasa Indonesia. Saya akan cerita saja. You finish with a little story. Ini untuk kalian yang tertarik. Sinta ada soft copy-nya, so you can have. Saya ingin cerita tentang the story of the tea. Teh. Cerita mengenai teh. Mine disappear from here. Kok enggak ada ya? Open. Nih, benar-benar kan? Kalau kalian mau lihat Mr. Gaptek, it's me. Beli begini ini, it's really. Kemarin saya minta Sinta untuk kirim ke saya, tadi pagi ada miraculously, it doesn't matter, I'll use the English translation. Okay, sambil di translate. Yeah, okay. Ini cerita mengenai teh. Saya bacakan apa dulu bahasa Inggrisnya, kemudian secara cepat mungkin bahasa Indonesianya juga disusul, kalian pun mestinya sudah tahu, kemudian nanti kita bicarakan satu persatu. Ada, okay. The story of tea. Di zaman dahulu, teh tidak dikenal di luar China. Desas-desus atau rumor tentang adanya teh telah mencapai negeri-negeri lain. Dan siapapun yang mendengarnya mencoba untuk menemukan apa itu teh sesuai dengan keinginan dan imajinasi mereka. Mereka dengar mengenai teh, lalu mereka bayang, teh itu apa? Ini. Kok ceritanya seru sekali begini. Raja Inja mengirim utusan ke Cina dan kembali dengan membawa hadiah teh dari Kaisar Cina. Namun, utusan tersebut melihat para petani dan orang-orang umum minum teh dan menyimpulkan bahwa teh tentunya tidak layak untuk raja mereka. Bahkan mereka pun curiga bahwa Kaisar Cina menipu mereka, menukarkan minuman surgawi dengan bahan yang tidak bermutu. Teh kalau kamu lihat bentuknya tidak bermutu. Makanya utusannya ini mulai mengherkan. Apalagi petani-petani orang umum di Cina minum teh semua. Makanya cannot be something useful, cannot be something. Ini bukan sesuatu yang patut untuk raja mereka. Seorang filsuf dari Anja mulai mengumpulkan informasi-informasi yang bisa didapatkannya mengenai teh, dan menyimpulkan bahwa teh itu adalah minuman yang langka, unik dan misterius. Tapi pastinya seperti apa? Karena teh ini dikenal misalnya sebagai minuman, atau sebagai pengobatan, atau sebagai herbal. Kadang-kadang berwarna hijau, kadang-kadang berwarna hitam, kadang-kadang pahit, kadang-kadang manis. Makanya filsuf ini mulai mengumpulkan informasi-informasi mengenai teh ini. Di Kosice dan Babinan, oh by the way, ini dari cerita grup, dan ini luar biasa, Sufi, orang Muslim yang namanya Derwish, you know, the Tales of the Derwishes, kalau kamu mau Google di sini. Di Kosice dan Babinan, orang-orang menguji setiap herbal dan cairan yang mereka dapatkan. Banyak orang yang terkena racun. Mereka semua kecewa. Keracunan teh. Tanaman teh tak pernah sampai ke negeri mereka, sehingga tak seorang pun dapat menemukannya. Tapi mereka terus mencari teh ini. Orang-orang mazhab mengenal teh. Sebungkus kecil teh dibawa ke lingkungan mereka. Karena begitu langkanya, teh ini dibawa dalam prosesi religi mereka sebagai jimat. Namun tak seorang pun memikirkan atau mengetahui bagaimana cara mengonsumsi teh, kegunaan teh ini. Makanya dipuji-puji dan diberikan sebagai jimat. Ketika seorang yang bijaksana, seorang yang arif, memberitahukan kepada mereka, "Come on fools, just tuanglah air panas ke dalam teh ini." Simple instruction. Mereka marah, orang tersebut dihukum gantung sebagai musuh agama karena dituduh sebagai musuh yang mengusulkan untuk menghancurkan kekuatan magis mereka dengan menghina jimat mereka. Sebelum orang itu digantung, sebelum orang ini meninggal, ia memberitahukan rahasianya kepada segelintir orang yang kemudian berusaha mendapatkan teh dan meminumnya diam-diam. Ketika ada yang melihat dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan, mereka ketakutan mengatakan, "Saya minum teh." Mereka mengatakan, "Itu hanya obat sederhana untuk sak masuk angin," misalnya. Seperti itulah di seluruh dunia. Sebagian orang telah melihat pohon teh, namun tidak mengenalnya. Sebagian lagi telah mencicipi teh, namun berpikir bahwa teh ini sesuatu yang biasa, pasti bukan minuman legendaris. Sebagian lain memiliki teh dan menyimpannya dan memujanya. Di luar Cina, hanya sebagian orang minum teh, itu pun hanya secara diam-diam. Seorang yang bijaksana berkata kepada para pedagang teh dan orang-orang yang minum teh, "Orang yang pernah mencicipi tahu. Orang yang tidak pernah mencicipi tidak tahu. Janganlah berbicara mengenai minuman ini. Sajikanlah dalam perjamuanmu dan jangan katakan apapun. Mereka yang menyukai akan memintanya lagi. Mereka yang tidak menyukainya tidak cocok untuk meminumnya. Tutuplah toko perdebatan misteri mengenai teh ini. Bukalah toko yang hanya mengalami teh." Teh dengan segera beredar dalam perdagangan di jalur sutra, Silk Road, ya, dari China ke India. Saat beristirahat, para pedagang membuat teh dan menawarkannya kepada para tamu dan teman-teman mereka. Tidak menjadi persoalan apakah mereka tahu tentang legenda teh atau tidak. Tetap teh itu ditawarkan dan teh itu dinikmati. Begitulah Chaikana atau rumah-rumah teh ini mulai terbentuk dari Beijing sampai ke Bukhara dan sampai ke Samarkand. Sampai saat ini banyak Chaikana-Chaikana di The Gold Tree, dan mereka yang mendicipinya tahu. Okay, so that's the story of the tea. Nah, saya coba kita kaji mengenai this particular one. Kalian tentunya pernah dengar mengenai Buddha Dharma, right? Buddhisme. Tahu pernah dengar mesti ya. Buddhisme atau Buddha Dharma ini seperti semua agama-agama atau spiritual practice, baik yang dimulai oleh Pak ini atau Kiai itu atau Rasul ini atau Nabi itu, biasanya dimulai dengan satu orang yang mengalami apa? Satu orang yang ingin menavigasi kehidupan beliau dan merasa dibantu sekali mengerti dengan teknik-teknik tertentu, dengan cara-cara tertentu. Misalnya dulu Nabi Musa mengalami kesukaran, atau Abraham, Yesus pun punya begitu. Nabi Muhammad pun mulai dengan quest atau personal quest. Seperti juga Buddha Dharma. Ingat, kita hari pertama membicarakan bahwa ternyata pemuda Siddhartha Gautama ini tidak beda banyak dengan kita. Yang diinginkan sama, kecemasannya sama, yang dipertanyakan sama. Lalu tekad beliau yang agak lain. Beliau bertekad meninggalkan istri dan anak untuk mencari jawaban, jawaban yaitu sangat simple. Mengapa saya ada semuanya ini, ada kekayaan cukup, kesehatan cukup, teman cukup, cukup tenar, cukup ini. Kok saya selalu gundah, selalu cemas, selalu mikir ketakutan. Same like us. Apalagi beliau juga bisa melihat bahwa ternyata kita ini menjadi penuh, jadi tua, kadang-kadang sakit dan bahkan kemudian mati. Mengapa kok kalau yang Sramana ini, yang lewat di situ, kok kelihatannya lebih tenang, lebih bahagia? Meskipun mungkin di kepala beliau yang ada hanya kotoran sapi, hanya dengan telanjang itu membawa tongkat ram, 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 tapi beliau melihat seperti lebih happy. Why? Why is that? Mengapa kok saya yang serba mewah kecukupan ini, meskipun bukan pangeran, kita bersama-sama sudah membicarakan ini, mengapa sama? Jadi the quest, bagaimana cara menavigasi hidup ini dari pemuda Siddhartha Gautama ini, kemudian membawa beliau menjadi beberapa proses, dan akhirnya beliau merasa I got it, Eureka, I got it, I knew it. Makanya beliau mengatakan, saya tidak akan berani mengatakan saya tergugah jika saya belum mengetahui benar-benar apa itu dukkha yang kemarin kita ternyata bisa kita harus dengan mudahnya, dengan mudah kita apa itu kehidupan. Ternyata kelahiran itu dukkha, penuaan itu dukkha, kematian itu dukkha. Berarti kelahiran itu kehidupan, penuaan itu kehidupan, dan sebagainya. We talk about that. Mulai dengan satu hal, quest itu. Nah, kita juga pernah mendengar mengenai penggugahan ini. Pernah kan kalian mengenai penggugahan? Atau yang dulunya disebut pencerahan. Mudah-mudahan sekarang mulai diganti dengan penggugahan sebab lebih praktik. Penggugahan, kita pernah dengar kan, Apakah kita pernah alami pengguguran yang mungkin hanya tergugah biasa oleh alarm karena jam 5 kurang seperempat harus turun bawah, tapi pengguguran yang dialami oleh Buddha, we never experience it, we heard it, kita pernah dengar dan kita sekarang tahu kira-kira seperti apa pengguguran itu, right? Kita pernah dengar juga. We feel there is a, bahwa pengguguran semacam itu mungkin. Itu mungkin. Ide kita tentang kemungkinan terhadap sesuatu ini akan mempunyai peran besar bagaimana dan di mana kita akan mencarinya. Jadi tergantung kita. Kalau ide kita ini begini, tentunya kita akan bersikap begitu-begitu. Kalau ide kita mengatakan ini apa yang pengguguran atau pencerahan ini seperti apa, kita tentunya akan mencoba sesuai dengan pengertian kita begitu mencari seperti hal ini. Makanya dikatakan di sini dengan keinginan kita atau imajinasi kita. Kalau kita tanya, kalau saya tanya ke kalian mengenai kebutaan atau yang kita cari ini apa sebenarnya, kalian akan kelapakan juga untuk jawab. Tapi kalian tahu kira-kira seperti apa, pencahayaan seperti apa, kesempurnaan ini seperti apa, kesempurnaan cara berpikir ini seperti apa. Nah, makanya Raja Inja ini juga seperti itu, tapi mengenai teh. Sama kan? Dengar mengenai teh. Teh ini seperti apa? Imajinasinya seperti apa? Teh belum pernah nyicipin teh. Ketemu teh pun juga belum tentu tahu. Kalau ketemu benar-benar teh ini dianggap rubbish atau apa? Dan kita belum pernah dengar. Raja Inja mengirim utusan ke Cina. Dikirim utusannya, raja. Jadi tidak main-main. Mereka mengutus orang yang penting, very best. Kita pun dalam usaha untuk mengenal teh ini atau mengenal mengenai yang disebut penggugahan ini, we bring the best. Best of intention, best intelligence. Otak kita pakai, intention kita pakai, kita pakai moral kita tinggikan, the highest level. Kita bawa semacam itu, kita bring the best untuk ingin tahu apa ini kesempurnaan, apa ini yang disebut penggugahan ini, seperti apa. Tentunya prekonsepsi semacam ini akan mempengaruhi cara kita mencarinya. Karena dasarnya kita belum pernah mengicipi, hanya dengar, hanya tahu. Tapi seperti utusan raja ini, setelah diberi tehnya, ternyata tidak cocok dengan ekspektasi tinggi mereka ataupun prekonsepsi tentang teh ini harus seperti apa, karena kedengarannya minuman surgawi. Jadi ajaran dharma yang kita ketemui mungkin karena ekspektasi kita ini tinggi sekali ataupun prekonsepsi begini, dan waktu ditunjukkan bahwa ternyata cara berpikir kita ini begitu biasanya, begitu nothing special the way we think, dan ternyata semuanya ini create all this trouble, it's just what we think caranya semuanya ini, kita kadang-kadang kecewa, merasa kita merasa tertipu bahwa kita ini tidak mendapatkan yang sebenarnya, seperti mustika, seperti permata yang luar biasa yang disebut penggugahan ini. Ajaran yang kita terima, no, it's not it. Terlalu biasa. Apa itu harus mengamati pikiran? Apa itu harus berbuat baik? Terlalu biasa. It's not this. Bukan ini. Karena ini mesti special. Karena saya pernah dengar. Yang jadi Buddha ini luar biasa. Jadi arhat. Ada 18 arhat yang luar biasa. Di sini 12 arhat semua Hello Kitty. So nice. Kitty-chan. No, nyimpang sedikit. Serius, serius. Kembali. Kita merasa kalau kita bertemu Buddha Dharma, kalau hanya diterangkan bahwa Buddha Dharma ini hanya untuk navigasi life, you sure? Harusnya Buddha Dharma ini sesuatu yang lebih. Look at the Buddha. Sukawati. Bukan pasar seni, tapi Sukawati. So big, so beautiful. Perfect. Cannot be this. Nggak mungkin ini. Buddha Dharma hanya to navigate life. Enggak mungkin. Mungkinnya kita ingat ini Yayasan Borobudur katanya ada association dengan Theosophical Society mulanya. Ya, Theosophical Society ini mulanya seperti itu. Merasakan dan luar biasa sekali research-nya dari mulai dari permulaan dan mereka anggap bahwa ada mystical people yang di Himalaya yang mempunyai sistem luar biasa sehingga bisa mencapai kebudayaan, bisa mencapai biasa dan yang mereka tulis itu 90% correct. Tapi mereka merasa prekonsepsi mereka, concept expectation ada sesuatu yang perfect out there, yang di sana, yang luar biasa ini, yang namanya tech atau yang namanya kebudayaan, yang we can get it. Makanya Theosophical Society selalu feel they fail untuk to get that. Karena ternyata bahwa bukan seperti itu. Ajaran-ajaran Dharma semakin maka dibungkus seperti apapun nantinya karena mulainya ini dari Siddhartha Gautama yang ingin navigate his life yang ditemukan tentunya in navigate his life. Navigate life, instruksinya tentunya begitu. Tapi kita dalam hati setuju tapi dalam hati juga tidak setuju. No, must be more than that. Makanya kadang-kadang kita merasa kalau dengar Dharma dibabarkan hanya sebagai semacam begini. No, no. We want Dharma that make you feel good. Dan make you feel, you know, well, I don't know. You see, makanya kita lihat, ya mungkin hanya Dharma itu hanya untuk profesional. Para biku-biku. Para biksuni-biksuni. Enlightenment atau for professional? For us? No. So, dan para profesional tentunya setuju saja. Karena mereka juga commit their life untuk getting that. So I said, if you want it, join us. You know? And that's fair. It's fair enough. Dan begitu. Makanya, karena dilihat bahwa ajaran ini hanya semacam begini, kita lihat kemampuan kita pun kita merasa must be more than this. Kemudian seorang filsuf dari Anja mengumpulkan informasi yang bisa didapatkannya dan menyimpulkan bahwa teh pastilah minuman yang langka, unik, dan misterius. Sebab teh dikenal sebagai herbal minuman, kadang berwarna hijau, hitam, atau kadang-kadang pahit dan kadang-kadang manis. Kita pun banyak sekarang mengumpulkan informasi-informasi mengenai pencerahan. Kalau kita mengunjungi, kalau di luar negeri mengunjungi bookshop yang kita tuju, Buddhist book. Di rumah punya from the wall, every single book on Buddhism. Kita kumpulkan cerita semacam ini. Bahkan saya katakan tidak ada universitas berbobot di dunia ini sekarang yang tidak memiliki Department of Buddhist Study. Untuk banyak orang itu kesempatan satu-satunya untuk membuktikan karena mereka pernah dengar mengenai Buddhism, pernah dengar mengenai Buddha Dhamma, tempat itulah tempat belajar mereka. Mereka ikut ke universitas, mereka ikut sampai ke belajar. Dan teman saya banyak sekali saya kenal, profesor misalnya di Tohoku University, ini collection misalnya Nagarjuna yang paling banyak di Jepang misalnya, profesor-profesor maupun di Amerika. Dan banyak sekali kita-kita juga sifatnya ingin mengumpulkan informasi-informasi atau hal-hal yang menyangkut begini. Kalau ada Rinpoche datang, berbondong-bondong harus ke sana. Ada lama ini datang, harus bondong ke sana. Ada ini begini. Ya misalnya ada Om Salim, kamu datang sini, ini juga hanya reklama kosong sebetulnya. It's just something, no. But you always think hanya mengumpulkan informasi, mengumpulkan begitu. Kamu seperti filosof dari Anja. Tapi sebetulnya para akademik ini semakin kita pelajari, ternyata mereka mendapatkan zero. Karena tidak ada yang dijalankan, tidak diterapkan. Kamu diberi ngomong seperti apa, kamu dengar, kamu manggut-manggut. Yes, ya, 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 saya setuju. Jadi paling-paling yang saya sering katakan, kita ini nganggap kita ini Buddhis. Tapi sebenarnya paling kita ini hanya Buddha's fan club members. Because we agree what he says. We agree. Makanya we a fan club. Makanya pun kita butuh, seperti fan club, kita butuh idol. Kita butuh idola. Makanya kalau ada yang ngomongkan mengenai Buddha, berbondong-bondong kita datang, ura-ura, feel good. Buy the book, buy the t-shirt, feel good and listen to that. And then go home, feel the same. No chance. Seperti buku-buku manajemen yang mana? Kita baca, kita setuju, kita tidak jalankan, bukunya on the rack. And that's the way we live. Kemudian kita bayangkan dengan belajar semacam begitu, lalu kita merasa misalnya baca Prajna Paramita Sutra. Tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada hidung, adanya, ada mata. Berarti saya masih jauh nih. Pada saat itu, you think it's something magical, something so great, something so big, bahkan harus dibungkus, taruhkan di sana, bisa untuk menolak bencana, menolak nyamuk dan sebagainya. Harus punya hat sutra. It's a big sutra. Kitab suci, tidak boleh salah. It's suci luar biasa. Begitu sucinya, begitu dalamnya, sehingga sukar dimengerti. Semakin sukar dimengerti, semakin dalam. Semakin berarti. Kita saja yang enggak. We worship the book, we worship relics, we worship things because relic Buddha, gigi Buddha, ini kalau dihitung di dunia, ternyata gigi Buddha itu beribu-ribu. Karena begitu banyaknya relik gigi Buddha. Cuma, watch out, ada yang pakai sertifikat. Sertifikat relik Buddhanya nanda tanganin siapa? Ini dengan ini saya menyatakan ini adalah relik gigi saya, Buddha. Itu. But we get hold on that. Kita pikir ini harusnya seperti ini. Makanya di Cochins dan di Babinam, orang-orang menguji setiap herbal dan cairan yang mereka dapatkan. Banyak yang terkena racun, mereka semua kecewa. Kita coba grup ini, grup itu, grup ini, yang lain-lain, ya, kita coba semua. Ternyata malah keracunan. Artinya tambah bingung. Artinya tambah desperate. Tambah hidup ini, tambah. Apa tuh yang bisa saya buat pegangan? Apa yang buat pegangan? Oke, bikin wihara sini, bikin pakuda di sini, bikin monastery di sini untuk bikin. Karena one of them must be right. Mestinya ada sesuatu yang benar. Dan sesuatu yang ini sesuatu magical. Makanya banyak orang yang terkena racun. Mereka semua kecewa. Bahkan tanaman teh tak pernah tertanam di negeri mereka. Cara berpikir itu tidak akan memberi kesempatan sesuatu grow on that. Because it's not on your heart. Kita nanti kalau pulang hanya dengar suara begini, and then you forget the next day. Tapi satu atau dua hal paling tidak peganglah dalam sini. Ini bukan karena saya. No, it's not me. It's the Buddha, you know. It's the Buddha. It's the teaching. Buddha ngalami sendiri. So he's one. And please never forget. Jangan dilupakan. Mulainya Buddha Dharma ini pemuda yang gundah, berani meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan kantalnya, usahanya, ditinggal semua, cari sesuatu supaya gimana sih kok selalu gundah terus. Ini seperti kita kan ya, how it starts exactly the same. Tentunya yang beliau temukan, tentunya jawabannya juga untuk kita seperti ini, tentunya jawabannya untuk begini. Anyway, jadi malah teh ini tidak begini. Makanya dikatakan di sini, orang-orang mazhab, mazhab ini apa ya? Sekte-sekte kan? Orang mazhab mengenal teh, membawa sebungkus kecil teh dibawa, dan kemudian dalam prosesi religi mereka digunakan sebagai jimat. Tak seorang pun memikirkan atau mengetahui bagaimana cara mengonsumsi teh. Buat mereka enggak penting, asal ada jimatnya. Ya. Ada wiharanya, ada kitab sucinya setumpuk di Jalan Manggala. Sekarang pun kitab suci-kitab suci itu mulai berdebu. Tripitaka lengkap dalam bahasa Cina maupun dalam bahasa Pali. Collection Tibetan, Kangyo dan Tengyo lengkap di sana, dan tidak ada satu orang pun yang bisa baca. Doesn't matter. We need it. Relik-relik pun, sebab something must come good, karena kita pernah dengar bahwa Buddha ini sesuatu yang baik. Bahkan jika ada orang yang berani mengatakan bahwa agama itu untuk berorganisasi, Buddha Dharma itu untuk keluarga, cara berkeluarga, bahkan agama Buddha Dharma itu bisa digunakan dalam dagang, dalam kehidupan sehari, gantung kamu, menghina agama, bahwa ini tidak sepatutnya kamu memperlakukan agama Buddha seperti itu. Agama Buddha ya harus ini yang profesional, harus dari lama, atau Tulku Ogen Rinpoche, turunan ke-27 dari Black Hat Tradition, atau you know, Tungtansi Kampurat Sayodo dari Myanmar yang terkenal sudah beberapa turunan begini, ataupun Ajahn Sudapo yang dari we need that kind of thing, don't we? Kita mikir, kita harus punya selebritinya, kita harus punya poster boy-nya, poster boy and poster girls, terutama kalau bisa duo internasional. It's, you need that supaya ukurannya semakin banyak, semakin berguna, semakin begini prosesnya. Makanya orang yang berani mengatakan sebetulnya ini kamu tuang teh ini dari ini, orang mazhab ini membawa teh kecil sari wangi, cuma dibuat jimat kan, dia bilang ini kamu tuang air panas, orangnya digantung, menghina agama begini. Because that's the way you get the taste of tea, is to drink it, to use it in your heart. Kemudian menghilangkan. Untungnya sebelum orang itu meninggal memberitahukan rahasianya kepada segelintir orang. Orang-orang itu minum, tapi kalau ada orang yang melihatnya dan bertanya apa yang mereka lakukan, mereka menjawab bahwa itu hanyalah obat sederhana. Misalnya, kalian menghadiri apa ya? Empowerment, initiation, Yamantaka misalnya. Keluar dari Yamantaka, jalannya lain. You know? Pakai benang, pakai tasbih, Kalau dibuka di sini pun mungkin ada tatu. Umri yaman takahum misalnya di sini. Bisa deh? No, kamu mungkin ngerti aja tidak apa arti empowerment, tapi kamu rasa you safe, you good, kamu punya 26 initiation. Jambala segala warna, merah, warna merah jambu, kuning tua, hijau tua, jambala macam-macam. Ada yang naik kuda, ada yang naik apa yang mau yang jambala mana? Atau anything. Cakra samwara, heruka, all that you know. You still do that. Kemudian seperti itulah. Jadi ya, tujuan relik Buddha itu mengatakan itu simple sekali. Lo Buddha mengatakan dan yang diputuskan oleh Bhantika siapa ini dibagi-bagi supaya kamu ini selalu ingat. Ya, hanya seperti peringatan, representasi, seperti bendera. Kalau kamu lihat merah putih, kamu pikir Indonesia, right? Tapi kan kamu nggak muji benderanya kan? Kamu kan nggak nganggap benderanya jimat apa-apa, ya kan? Bendera disupek-supek kamu marah-marah. Supek-supek benderanya kan? Mana bisa kamu nyebut? Sebagai orang Indonesia yang bangga, ini tidak perlu kamu terus tarik senjatamu, bunuh semua orang yang menyupek-nyupek bendera. Doesn't matter, but it's in you, right? Dan sama juga Buddha Dhamma, agama Buddha, atau penggugahan. You, kalau hanya kitab-kitab suci kita sebagai jimat, atau relik-relik kita gunakan sebagai jimat begini, we miss the point. Seperti itulah di seluruh dunia. Sebagian orang telah melihat pohon teh, namun tidak mengenalnya. You don't see it. Kalau diceritain suta yang ada ini, yang ada ini. No. Kita cari suta yang seksi. Ya, keterangannya kelihatannya wah. Atau yang, yang gak ngerti. That is a good suta. Semakin kamu gak ngerti, semakin good. Orang yang mencicipinya tahu. Orang yang tidak mencicipinya tidak tahu. So, taste the Dhamma. You know? Get the Dhamma inside your heart. And ini loh makanya Buddha mengatakan, kalau kamu mau menghormati saya, ini, put the Dhamma in your heart. Tidak usah memuji-muji yang lain-lain atau simple, semua respect. Beliau menerangkan ini part of his kindness, menerangkan ke kita karena beliau ini mempunyai welas asih yang luar biasa. Beliau tidak pernah menganjurkan kita berorganisasi yang anggotanya terbanyak atau punya wihara yang terbesar. It doesn't matter. Kalau menolong dengan banyak anggota, punyalah anggota yang banyak. Kalau menolong punya wihara yang besar, punyalah wihara yang besar. Semakin besar, semakin banyak menolong orang, itu motivasinya. Tapi ini yang di hatimu, ini Dharma, ini benar-benar warisan dari Buddha, ini pelajaran yang kamu tutup, betapa sedikitnya pun. Gampang kalau mau marah, kalau bisa berhenti satu detik atas ajaran Buddha Dharma. Ini sudah menuju, mencapai ke sini. Kamu mulai mencicipi teh. Ini. Makanya kita pikir ya, ajaran seperti begini. Dengan orang memikirkan seperti ini, kita mikir Buddha Dharma ini mengajarkan sesuatu, tapi kok kita sepertinya masih tetap gundah, masih tetap menderita. Lalu cara pikir kita, mestinya ada hidup di luar kehidupan ini yang transcendent, yang di luar, yang di atas, nantinya akan seperti itu. Jadi banyak juga pemikiran kita dan tindakan kita terjemahan Dharma pun diterjemahkan seakan-akan kita harus pass the life. Ini ngelewatin ini. Temukanlah apa yang namanya deathlessness, amata. Capailah keberadaan the deathlessness, Pandita Nisaro yang tulis. Atau sampailah kejadian yang tidak akan pernah mati, hindari kemaya, amata. What does it mean? Deathlessness, yang tidak mati. Jika kita tahu bahwa matian itu hanya pengalaman, tentunya tidak akan beda banyak dengan pengalaman bangun atau pengalaman tidur. Tapi kita lalu pikir, wah kalau mati ini tidur yang lama, yang nyaman. No way. Keep going. Gak apa-apa kan? Sakit juga pengalaman. Tua juga pengalaman. Mati pun pengalaman. Makanya kalau kamu mau mati, make sure. Jangan merepoti yang ditinggal. Intinya kan begitu. Tapi yang mati ini kan beberapa billion orang ini, kecuali 50 orang yang di ruangan ini. Kita gak akan mati, kita gak akan mikir seperti itu. We don't think that way. Padahal it's okay. Kematian itu kehidupan. Kamu hidup, mati. Bahkan kamu ini sekarang 3 hari lebih dekat ke kematianmu dari 3 hari yang lalu. Dan kamu buang percuma hanya duduk di sini dengerin saya cuma ngocehin loh. You know, so don't be afraid. Yang ditakutin apa? Asal setiap saat kamu tetap jalan. Yang ditakutin jam. So I feel like that. Jadi kita juga looking for the type of tea. Oolong, pearl, apalagi jasmine, teguanyin tea, Lipton, green tea, Dilmah. We keep looking the tea. This is not tea. This is not tea. But it's tea. Tea is tea. Simple. Your life is what matters. Hidupmu. Ini yang diajar. Ajaran semuanya tujuannya ini. Green tea, brown tea, semua. Ini hanya skillful means supaya kamu minum teh. Tapi kalau kamu selalu cari teh yang perfect, teh yang sempurna, kamu tidak akan bisa merasakan minum teh itu sendiri. Makanya seperti itu kamu pernah dengar DVD The Secret kan? The most brilliant apa ya? Penipuan massal yang paling sukses. Benar. Dibuat sedemikian rupa sehingga kamu menginginkan hidup itu seperti itu. Hanya wish all is well and all is well. Kamu diterangkan dan kamu percayalah di DVD-nya. DVD the most successful DVD mengenai self-improvisation in the world. Yang bikin senyum semua. And you believe it. Pikir kepingin sepeda. Sepeda pun tidak yang hanya sepeda. Yang warnanya hijau. Whoop, ada di depan. Bisa kalau kamu bikin DVD. In your life, you wish. Kamu kepingin, kamu mendambakan, kamu pernah dengar ada seperti itu. Shangri-La di atas itu. Semuanya happy. You get that. Dan kamu akan kecewa. It's not that. Buddha berkali-kali-kali hampir semua setakat. Ini loh, about your life. Yang ada ini hanya ini. Berkali-kali kita bisa, tapi bukan sutta itu justru yang kita baca atau kita pelajari. Something there, something out there, di sana. Ini yang akan kita dapatkan. So it doesn't work. Right? Makanya, the secret ini penipuan massal yang paling successful karena menyentuh kelemahan kita. Kita anggap ada the secret. Ada rahasia semacam ini. And we got taken for. Untungnya, kita semua belinya hanya yang kopian. Paling cuma 5.000. Originalnya mahal. Saya pun dikirimi dari Indonesia. Kopian juga. Makanya di sini, tutuplah toko debat dan misteri mengenai teh. Bukalah toko pengalaman teh. Ini apa benar sekali. Ini bahasa Inggrisnya is so beautiful. Dikatakan, close the shop of debate and mystery. open the tea house of experience. Kita buka the tea house of experience, you then you are drinking the tea. Buddha pesannya seperti ini, drink the tea, no matter how small, betapa sedikitnya. Buddha ambil ini, jangan pernah bilang pengetahuan dhamma kita tidak cukup atau kita latihannya tidak cukup. Please never ever say that. Apapun yang kita miliki, ini cukup untuk mengatasi apa yang kita alami di sini. Tambah lama, tambah besar, memang harus begitu. Tambah lama kamu lebih mantap, lebih ngerti, harusnya memang begitu. Tapi yang kamu miliki sekarang, ini lebih dari cukup. You can solve anything dengan change on this life. Makanya dikatakan, teh dengan segera beredar dalam perdagangan di Silk Road. Saat beristirahat, para pedagang membuat teh dan menawarkannya kepada para tamu. Tidak peduli apakah mereka tahu atau tidak tentang teh. Mereka yang menyicipinya tahu, dan orang yang tidak menyicipinya tidak tahu. So, please, drink the tea. Buddha made the tea for you. For us. Untuk navigate this life better. Karena jika kita menavigasi hidup ini secara lebih baik, orang-orang di sekitar kita akan menerima kebaikan. Enjoy the effect. Makhluk-makhluk akan berkurang, makhluk-makhluk yang akan kita rugikan, yang akan kita bahayakan. We will only bring happiness to the world. Hidup kita hanya akan membawa kebahagiaan dan kebajikan di dunia ini. Tidak hanya mengambil, memperkosa hidup apa dunia ini, hanya mengambil sebanyak-banyaknya, hanya supaya kita merasa puas, hanya supaya kita merasa we become somebody. Jangan takut kaya, tapi itu bukan dosa sama sekali kalau hanya miskin. Urusannya mungkin kurang nyaman aja. Buddha ini orang yang sukses. Jadi kita pun kalau memang pelajari seperti beliau harus sukses. Tapi sukses di mana? Pakailah kepandaian kita untuk mencari ukuran yang pas untuk kita. Not for that. Mungkin karena ini waktu sudah mendekati. Begitu banyak yang ingin saya ucapkan. Pada dasarnya saya ini kaku ke kalian. Kalian ini pemberani. Misalnya ada kabar katanya yang namanya Om Salim ini yang ingin beri. But you come. Karena Buddha Dharma, right? It's not because of me. Biasanya orang yang lain yang dengar mengenai teh, tentu hanya kalau biku yang datang atau kalian lama. You are so brave. Kamu putuskan karena kamu tahu di hatimu bahwa Buddha Dharma ini is the way you do it. Semua kita sama kan. Kalau satu hal yang bisa kita cicipin, ternyata kita semua ini sama. Dalam bentuk persoalannya, dalam bentuk kecemasan kita, dalam bentuk keinginan kita. And the way we want to go through this life, we're the same. Gunanya apa? Menang-menangan, saya lebih tahu, saya lebih benar. Doesn't matter. You are right, okay. Atau saya lebih kaya, saya begini. Lebih kaya, gunakan kekayaan kita. Lebih pintar, gunakan kepintaran kita. Kalau kurang, itu pun tidak apa-apa. Saya pikir-pikir mungkin daripada apa sebetulnya banyak, dan saya merasa benar-benar very humbling to be here. Merasa kecil sekali di hadapan kalian semua. You are just giants. Meskipun hidup kalian susah, tantangannya begitu banyak, tapi saya lihat di wajah kalian penuh keyakinan, penuh harapan. Dan pada kamu akan bisa. And I think you will. and you can. Kita pulang, persoalannya masih tetap sama. Hal yang kita hadapi masih akan tetap sama. Tapi lain sekali. Kamu akan lihat dari sudut pandang lain. Inilah, kamu sudah pernah minum teh, kamu tahu seperti apa sebetulnya yang namanya pencerahan atau pembukaannya. Navigate your life out of kindness. Kind hearted, menjadi orang lebih peduli. Dunia ini tambah lama akan menjadi lebih baik. Kita tidak lagi hanya korban pikiran yang selalu merasa tidak cukup. Dikuasai dengan rasa tidak cukup ini, tanpa kita begitu banyak makhluk-makhluk lain yang kita korbankan. Perasaannya atau we really hunger. Begitu banyak penderitaan yang kita sebabkan hanya karena kita ingin cerita kita ini lebih seru, lebih baik, lebih gagah dan sebagainya. Absolutely silly. Absolutely unnecessary. This heart, kindness, generosity, kindness, seperti yang Buddha ajarkan. Hidup kita akan selalu up and down. Kamu pernah minum teh atau tidak minum teh? Mudah-mudahan kita ingat cerita Buddha. Buddha pun hidupnya up and down, right? Begitu banyak, kalau kita sebut penderitaan, saya tidak bisa membayangkan penderitaan misalnya. Sakit, begitu sakitnya. Tua sudah menghadapi dan tahu bahwa suku bangsanya dibantai semua. Saudara-saudara mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. You can imagine how bad is that. And we complain about our life. Dibandingkan persoalan itu, kita tidak punya persoalan sebetulnya di hidup ini. We don't need to. Terus saya pilih ada doa. Kita juga sudah tahu sekarang doa macam-macam doa, right? Ini doa yang ketiga juga. Ini ditulis oleh Gampopa. Gampopa ini murid Milarepa. Gampopa ini dulu seorang dokter waktu mudanya. Mempunyai istri yang sangat cantik dan beliau sukses sebagai dokter. Pada suatu ketika sang istri ini sakit. Gampopa ini berusaha sekali untuk menyembuhkan sang istri dan tidak berhasil. Gampopa sangat kecewa dan untuk itu dia lalu mencari jawaban. Dan Gampopa menjadi monk, jadi mantri dan bertahun-tahun belajar dengan Kadampa yang belajar dari Lama Pisa yang datangnya juga dari Sumatera ini. Kemudian beliau tidak bisa menemukan itu karena yang beliau rasakan hanya mengumpulkan informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan mengenai Buddha Dharma dan beliau meninggalkan dan belajar dengan Milarepa. Milarepa ini guru yang luar biasa. Mereka, dia Milarepa ini, kalian tahu cerita Milarepa. Saya tahu. Gampopa itu waktu pamitan ke Milarepa untuk turun gunung, dia tanya, guru, apakah ada pelajaran yang istimewa, pelajaran pamungkas yang bisa guru berikan, yang untuk kita pegang? Milarepa tanya, you really want that? And Gampopa say, namaskara, yes please. Milarepa berdiri, berputar, menarik celananya, tunjukkan di pantatnya yang berkapal. This is the answer. Artinya, percuma kamu belajar semua, jalani. Hidup ini jalani, sampai kapal. Kalau yang meditator, meditate long time. We live di masyarakat biasa, we live well. Jalani hidupmu. Bangun pagi yang semangat, tahu bahwa hidupmu ini akan berguna. Malam tidur, tahu yang mana kita merugikan yang lain. Tapi penuh keyakinan bahwa yes, today it hasn't been wasted. Hari ini belum kita sia-siakan. Setiap saat kamu toleh ke belakang, kamu tahu bahwa hidup ini you've done your best. Kamu udah usahakan 100%. What more do you want? Kalau kamu sudah usahakan 100%, apalagi yang kamu inginkan? So stop torturing yourself. Jangan siksa dirimu sendiri. Selalu ngomong not enough. Right? Kadang-kadang tepuk diri sendiri. Say you okay. You're doing great. Please don't torture yourself. Mana bisa kita concern to others kalau kita tidak mencintai diri sendiri. Justru tidak mencintai diri sendiri, kita memanjakan diri sendiri terus menerus. Think about this story. So it's no good. So this story, apa ini this prayer, composed by Kampopang. I like to give this to you from my heart. Yeah. Ini hanya 4 kalimat. Kampopang menuliskan, let your heart turn to practice. Let practice become a path. Let this path dissolve confusion. Let confusion become wisdom. Semoga dalam hatimu bersitekat untuk menjalani, to practice, menjalankan. Semoga apa yang kalian jalankan ini menjadi marga, menjadi sarana di dalam hatimu. Become a path. Let this path, semoga apa yang ada dalam hatimu ini, jalan ini, melarutkan kebingungan-kebingungan kita, kecemasan kita. Semoga apa yang dalam hatimu ini tidak lagi bisa mengobati kecemasanmu, bisa menghilangkan ketakutanmu, bisa menghilangkan serta ketidakpastianmu, kesombonganmu, dan sebagainya. Semoga let this confusion become wisdom. Semoga justru karena kebingunganmu ini akan menjadi landasan untuk apa yang kamu ketahui. Kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana caranya. Please have that faith. You know what to do and how you do it. Sini untuk digunakan ruangan ini. Please, really, I love you all. Thank you so much. Please, don't be afraid about your life.